Алматы облыстық мәслихаты Қызылағаш ауылындағы су тасқыны кезінде құрбан болғандарға байланысты 15 наурызды аза тұту күні деп жариялады. Бұл туралы Қазақпарат агенттігі хабарлап отыр. 11 наурызда Қызылағаш су қоймасындағы бөген бұзылып кетіп, жақын маңдағы Қызылағаш ауылын су шайып кетті, ондаған адам қаза тапты. Ішкі істер министрлігі су тасқыны кезінде өз ісіне жауапсыз қараған деп күдіктелген бірқатар жоғары лауазымды қызметкерлерге қатысты қылмыстық іс қозғады. Бірнеше аймақтық ресмилер қамауға алынды деп хабарланды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Өзбекстанға ресми сапармен барады. Бұл туралы дүйсенбі күні сыртқы істер министрлігінің өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Оның мәлімдеуінше, наурыздың 17-сіне дейін жалғасатын сапар барысында екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселесі талқыланады. Жаңа өзен қаласындағы тәуелсіздік алаңына осы қалада бірнеше күннен бері ереуілдеп жатқан мұнайшыларға қолдау білдірген ондаған қала тұрғыны жиналып отыр. Олардың арасында студент жастар, жұмыссыздар, зейнеткерлер мен балалар үйінің түлектері бар деп хабарлайды Азаттық радиосының тілшісі Сания Төйкен.
Пикетке қатысушылар өздерін айнала полиция қоршап тұрғанын айтады.
Жиналған жұрт мұнайшылардың талаптарын жедел түрде орындауды, жаңа өзеннің әлеуметтік жағдайын жақсартуды, жұмыспен қамтуды және өзен мұнайгаз өндірістік филиалының акциялары жайлы нақты мәлімет жариялауды сұрап отыр. Сондай-ақ жаңа өзен қаласындағы автобекетте наурыздың 4-інде басталған мұнайшылардың ереуілі жалғасуда. Үкімет ресмилерінің хабарлауынша Ауғанстанның қауіпсіздік күштері елдің оңтүстік шығысындағы Пактика өлкесінде үкімет ғимараттарына шабуыл жасауды жоспарлаған 5 жанкештіні өлтірген. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше жанкештілердің 3-і Пакистан шекарасына жақын Бармал қаласында өлтірілген. Кейінірек полициямен қақтығысқан 2 жанкештінің көзі жойылған. Ресей аймақтарындағы сайлаулардың бастапқы қорытындысына сәйкес премьер-министр Владимир Путиннің партиясы жеңіске жеткен. Жексен бүгінгі сайлауда биліктегі Единая Россия партиясы аймақтық парламенттердегі орындардың бәріне қол жеткізіп, өз позициясын сақтап қалды деп хабарланып отыр. Оппозициялық партиялар сайлауда бірқатар заң бұзушылықтар болды деп айыптады. Ресейдің 110 миллион халқының 32 миллионы дауыс беруге құқылы болған, солардың 43% дауыс берді деп хабарланып отыр. Ресей басқыншылығы туралы жалған ақпарат берген Грузия телеарнасының басшысы халық арасында дүрбелең туғызған хабарға байланысты қызметінен кетпейтіндігін мәлімдеді. Имеди телеарнасының жетекшісі әрі президент Михаил Саакашвилидің одақтасы Георги Арвеладзе әлгі хабардың қалай ұсынылғандығына байланысты кешірім сұрады. Бұл хабардың мақсаты халық арасында дүрбелең туғызу үшін емес, оқиғалардың қалай дамуы мүмкін екендігін көрсету еді, дейді Арвеладзе. Сенбі күні түнде әуеден көрсетілген жалған хабарда Ресей оппозицияның көмегімен Грузияны басып алды. Президент Саакашвили өлтірілді делінген болатын. Имедиа телеарнасының бұл хабары 2008 жылғы Ресеймен арадағы соғыс қайталануы мүмкін деп қауіптенетін грузиндер арасында дүрбелең туғызды. Оппозиция осы хабарға байланысты үкіметті айыптап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бішкектегі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ғимаратының алдында дүйсенбі күні Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз қызметі Азаттық оналғысы радиосын қорғау акциясы өтті. Азаттық хабарлары әуелі ұлттық телерадиокорпорацияның эфирінен алып тасталынды, одан соң басқа да аймақтық радио және телестанциялар Азаттық бағдарламаларын таратудан бас тартты. 13 наурыздан бастап елдегі бірқатар интернет сайттар, соның ішінде Азаттық порталы ашылмай қалды. Қырғызстанның медиа ұйымы елдің көптеген аймақтарында танымал ақпараттық Азаттық радиосының таратылымының тоқтатылуына байланысты өз алаңдаушылықтарын білдірді. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жексенбі күні бір топ адам оппозиция басшысы Мехди Карубидің Техрандағы үйін қоршап алып, оны соттауға шақырған. Фарс агенттігі жиналған халықты 1980 жылдардың басындағы Иран-Ирак соғысынан азап шеккендердің отбасылары мен студенттер деп сипаттап отыр. Олар Каруби мен оппозицияның тағы бір жетекшісі Мир Хусейн Мусавиге, сондай-ақ реформашыл бұрынғы президент Мухаммад Хатамиге қарсы үндеулер айтты. Каруби мен Мусави маусым айындағы даулы президент сайлауында Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына қарсы жаппай наразылық шараларын басқарған болатын. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибенд Қытай басшыларымен кездесті. Ол Техранның ядролық бағдарламасына байланысты Иранға қосымша санкция енгізу мүмкіндігі туралы мәселені көтерді. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі Қытай Техранға қосымша шектеулер енгізуді қолдамай отыр. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Ирактың Фалуджа қаласындағы шабуылдан 7 адам қаза тапты.